Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Kamaraygal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Miyerkules sa SBS Filipino, mas mahigpit na National Firearms Registry and Ownership ipinanawagan matapos mabaril ang dalawang pulis sa Victoria. Ano nga ba ang kasalukuyang batas sa pagmamay-ari ng baril sa Australia? Pakinggan.
Nung nag-start ako mag-work sa center, like early childhood center dito sa Melbourne po, I fell in love with the field.
Kilalanin natin ang isang Pinay na pinili ang sektor ng pagtuturo at pag-aalaga sa mga bata ngayong paggunita sa Early Childhood Educators Day.
Pumunta ako actually sa Yanko, New South Wales. Medyo liblib na lugar. So parang ako lang yung Asyano nung time na yon. Parang lahat sila nagtitinginan sa akin. Pero nakita ko na agad kung gaano ka-sophisticated yung facility nila in terms of agriculture.
At sa Pinoy in Australia, ang kwento ng isang akademiko na nag-aral sa Regional Australia kaugnay sa agrikultura. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito.
Balita ngayong Miyerkules, ikatatlo ng Setyembre taong 2025. Isang white nationalist kinasuhan matapos ang marahas na pag-atake sa isang Aboriginal protest site. Pinay na asawa ng most wanted cop killer na nawagang sumuko at nagpaabot ng dalamhati sa pagkamatay ng mga pulis. At Alex Ayala panalo sa kanyang unang laro sa Guadalajara Open. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, kinasuhan ng isang self-proclaimed white nationalist matapos umano niyang pangunahan ang pag-atake sa isang Aboriginal protest site sa Melbourne. Inaresto ng mga pulis si Thomas Sewell kahapon sa labas ng Melbourne Magistrates Court kasama ang dalawa pa niyang taga-suporta. Kabilang raw siya sa halos 40 lalaking nakasuot ng itim na sumugod sa Camp Sovereignty nitong linggo ng gabi matapos dumalo sa isang anti-immigration rally. Lumabas din umano sa video si Sewell at ang iba pang kasama itong nanakit ng mga tao sa lugar kung saan nakalibing ang mga labi ng mga indigenous mula sa 38 clan. Muli siyang haharap sa korte ngayong araw. Kaugnay nito, nagsalita na din ang ilang saksi mula sa Bunmerang people tungkol sa kaguluhan sa Camp Sovereignty, kung saan isang grupo ng mga lalaki kabilang ang neo-Nazi na si Thomas Sewell ay bayulenteng umatake sa lugar kasunod ng March for Australia rally. Ayon kay Yeran Cousins Bundle sa panayam sa NITV, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari matapos ang pag-atake sa kanyang grupo.
Where a lot of us are still in shock and I can't believe, you know, the brazen approach that they had. They stormed us. It was a war front. They stole our flag and burnt it and jumped all over it. And they targeted the women, which I think is one of the most weakest things I've ever seen in my life.
Ayon sa leader ng kampo, aabot sa 10 katao ang sugatan. Isang babae ang kailangang tahiin ang ulo at ang isa naman ay bali ang ilong at may black eye. Sa ibang balita, nanawagan naman ang Pilipinang asawa ng most wanted cop killer na si Desi Freeman na siya ay sumuko na sa otoridad. Ayon kay Amalia Freeman o kilala bilang Mally Freeman, labis ang kanyang dalamhati sa pagkamatay ng dalawang pulis na sina Detective Leading Senior Constable Neil Thompson at Senior Constable Vadim DeWart. Nangako siyang makikipagtulungan ng buo sa mga otoridad upang mapasuko ang asawa. Kaugnay nito dahil naman sa nagpapatuloy na paghahanap kay Freeman, apektado ang mga kabuhayan sa Alpine region sa Victoria. Pinayuhan ng mga residente at turista na iwasang gumala sa paligid habang nagpapatuloy ang malawakang operasyon. Ayon sa malokal na negosyo, umabot na sa 60% ang lugi mula nang magsimula ang manhunt noong 26 ng Agosto. Sa Pilipinas naman, patuloy na imbestigasyon ng Kongreso sa mga flood control projects. Umamin naman ang isang district engineer ng DPWH na pumirma siya ng mga completion certificates para sa mga flood control project kahit hindi niya personal na iniinspeksyon ng mga ito. Sa ulat ng Philippine News Agency, nilabag umano ni Henry Alcantara ang mga panuntunan ng kagawaran na dapat personal na tinitiyak ng isang district engineer ang proyekto bago bayaran ang kontratista. Sinuspindi siya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Kongreso. Sa usaping kalusugan naman, may bagong 3 minutong brain test na binuo ang mga siyentipiko sa United Kingdom na posibleng makadetect ng Alzheimer's disease ng mas maaga. Tinatawag itong fastball na gumagamit ng EEG o electroencephalogram upang sukatin ang electrical activity ng utak gamit ang maliliit na sensors sa anit. Ayon sa mga mananaliksik mula sa University of Bath, matutukoy nito ang maagang sintomas ng memory decline na madalas mauwi sa Alzheimer's. At para naman sa balitang sports, nagbabalik aksyon sa loob ng tennis court ang pambata ng Pilipinas na si Alex Ayala matapos bigong manalo sa US Open. Matagumpay na nasimula ni Alex ang kampanya sa Guadalajara Open sa Mexico. Tinalo niya si Arian Hartono ng Netherlands sa score na 6-2, 6-2 at uusad naman siya sa susunod na round. Kasunod ng laban sa Mexico, tutungo naman si Ayala sa Brazil para sa Sao Paulo Open sa Setyembre. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay maaraw 21 degrees Celsius. Adelaide aambon 17 degrees. Melbourne aasahan ng pag-ulan sa hapon 18 degrees Celsius. Sa Hobart mahinang ulan at 13 degrees. Sa Canberra naman ay bahagyang maulap at 17. Ganon din sa Sydney at 22 degrees Celsius. Sa Brisbane maaraw at 26. Sa Cairns ganon din at 29. At sa Darwin maaraw din at 34 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Samahan naman si TJ Correa sa susunod na bahagi ng ating programa. Dito lamang sa SBS Filipino.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Miyerkules po ngayon, ikatatlong araw ng Setyembre, taong 2025. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at mga kwento ng mga Pinoy dito sa Australia. Kayo po ba'y nakikinig ngayon sa radyo o baka naman kayo nakikinig ngayon sa TV, sa Digital TV Channel 302 o baka naman kayo nasa live stream ng SBS Audio App o di kayo naman sa aming website sbs.com.au/Filipino habang nagkakapi-kapi siguro o baka naghahanda na ng pananghalian yung mga nasa bahay dyan. Maraming salamat po sa pakikinig sa amin dito sa SBS Filipino. Nagugulat kayo at baka ako na naman yung narinig nyo ngayong araw dahil kahapon lamang tayo ang Kasama ating Maridel Martinez ay nagpapahinga lang po ngayong araw. Pero syempre, ang nagbabalik naman na kasamahan natin mula sa, naku, nagkasakit din to eh. Claudette Centeno, para pero fresh pa din, di ba? Magandang araw sa iyo, Claudette.
Magandang araw, TJ. At syempre, magandang araw sa mga nakikinig sa SBS Filipino. At happy third day of spring. Parang kailan lang winter. Oo. Ngayon naman ay tagsibol na.
Oo, at makikita sa SBS Filipino Facebook page. Ito yung mga activities ngayong spring, di ba? Ikaw ba, Claudette, meron ka nang nakahanda o pinaprepare mo na gagawin?
Napupuntahan. Na-excite ako pag spring, TJ, kasi nga ito yung time na parang makakagala ka na, di ba? Kasi maraming mga flower festivals, yung mga ganyan. Isa sa inaabangan ko lagi ay yung tulip festival sa Silvan. Nakapunta ka na ba doon?
Tama ba? Nakapunta na ako dyan at maganda nga talaga. Yung mga
hashtag OOTD at saka pang Instagram.
Gusto mong ikunin at iuwi sa bahay at ilagay mo.
Pwede kang bumili ng tulips. Pero ayun nga, syempre, kailangan may budget or may budget ka para sa tulips. Kasi medyo may kamahalan pero magandang mag-alaga din ng tulips. Alam mo ba na, trivia, ang tulips pala, mas gaganda siya kung araw-araw mo dinidiligan. So instead na palitan mo yung tubig, didiligan mo ang tubig. So dadagdagan mo lang. So mas mag-bloom siya, especially ngayong spring.
Marami pa naman tayong kababayan na talaga namang gustong-gusto yung mga plantito at plantita na dinadala na pagtapos nung COVID na naging biglang horticulturist at tawag ba dyan?
Isa ko doon.
Ay, isa ka ba dyan? Siya naging na-recruit ng mga plantito. Tapos ngayon hanggang ngayon na enjoy na, di ba?
Yes,
yung pag-gardening o di kaya naman itong yung indoor plants. Di ba? Ikaw marami ganyan sa bahay?
Meron akong ganyan. Oo nga. Ito yung sinasabi nilang nagsi-senior moments ka na ba? Pero ngayon, nakaka-relax talaga siya.
Parang therapy yan ng iba natin mga kabababayan. At syempre pala, pag sinabanggit na yung spring, yung mga sakit-sakit na mga hay fever, di ba, Claudette?
Allergies.
Nandyan din. Kumbaga masaya pero may kaakibat din ng mga ganyan. Kaya yung mga kababayan natin, lalo na yung mga bata, di ba? Pag yung mga bata nakakuha niyan, magugol ka na lang, umiiyak-iyak din sila. At di mo malalaman. Ngayon, Claudette, ngayong September 3, bukod sa spring season na pagpasok ngayon, ang September 3 din ay ang paggunita sa Early Childhood Educators Day. Hindi ko alam na meron palang nire-recognize every time. At alam natin yung mga kababayan natin dito sa Australia, walang mga kasambahay mga yaya kasi kung tawagin sa atin hindi ko alam kung parang tulong sa bahay pero parang yung early childhood educators ay napakalaking tulong
diba
sa mga magulang. Ikaw isa ka dyan.
Yes, isa ako sa mga nakaka-benefit dyan, TJ, kaya malaki yung pasasalamat natin sa mga early childhood educators kasi nga parang alam mo yung pinag-aralan din talaga nila paano maging educator, hindi lang basta-basta ikaw yung mag-alaga ng anak ko. Meron silang dumaan sila sa skills and training para syempre makuha, magawa yung kanilang trabaho. Pero syempre, mahalaga din na i-recognize natin sila, especially sa araw na ito. Kasi para ma-appreciate din yung ginagawa nila. Kasi diba, TJ, sa isang childcare center, itong center-based, I think may mga, andaming mga bata. Tapos out of 2 or 3 or 4 lang ng mga educators ang nag-aalaga sa
may ratio.
Correct. So parang ang hirap noon, isa nga lang para ang the struggle is real, 'di ba? Ano pa kaya kung 10 kids ang yung aalagaan
kaya
mo?
Kaya talagang matindi at sinasabi nga natin nila diyan, may mga nakapanayam tayo na hindi lang ito babysitter, ito talaga educator.
Yes.
Kaya baka yun yung misconception At alam mo ba, Claudette, mga kababayan, noong 2024 po umabot sa mahigit 340,000 ng mga batang nasa edad 4 to 5 ang na-enroll sa preschool. So, ibig sabihin, at nadagdagan pa ito mula from 2023, nadagdagan ng 1.3%. Ibig sabihin, tumataas na ng tumataas. Ikaw ba, Claudette, nung pumili ka ng early childhood center mo, ano yung mga considerations mo? Kasama ba dun yung childhood educator?
Yes, exactly. Medyo kasi nga, pagpapasok na yung anak mo sa kailangan na mag-daycare, kasi yung reality natin dito sa Australia, kailangan nating magtrabaho para syempre sa ekonomiya at sa mga pangangailangan ng pamilya. So, nung bumalik ako, thankfully, part-time tayo, kaya yung anak ko 3 times a week lang nagde-daycare. Pero, naging mahabang diskusyon yun sa amin, ng aking asawa, kasi ano ba yung mga considerations namin? Specifically, inisip namin yung safe safe and syempre yung quality care kasi kailangan natin ng lugar na ligtas yung anak natin. Oo. Hindi natin sila nakakita ng 8 hours, so dapat alam natin na safe sila. Well supervised ba sila o caring ba yung staff o yung ating mga educators? Yung second naman is syempre yung mga educators ba ay pasensyosa? Kasi alam natin may mga balibalita ngayon TJ tungkol sa mga daycare. Ewan ko lang kung nababasa mo to, pero ako nababasa ko kasi parent ako, lumalabas siya sa mga feed ko yung mga educator na walang pasensya, tapos parang lumalabas yung kanilang attitude sa mga bata. So kailangan alam natin yung ano din ba yung
profile nung centered ng mga staff.
Exactly. Ano ba yung mga hinahire nila? Yung third naman, syempre, nag-a-align ba ito sa mga pangangailangan ng iyong anak or syempre sa values ninyong family at yung schedule din ninyo? Kasi ang maganda sa center-based, kasi 6:30 a.m., bukas na sila. Tapos 6:30 p.m. din sila nag-close. So especially kung early ka sa work at late ka na din bumalik kasi magte-train ka pa, kailangan mo yung mahabang alam mo, oras. So yun yung mga consideration at especially yung qualification ng mga staff at syempre yung learning and play, TJ, mahalaga yun. Kasi nilagay mo sila sa daycare, gusto mo din na matuto sila at makapaglaro sila. So,
minsan may mga program kasi yan, di ba?
Oo,
na parang socialization o di kaya
exactly.
maglalaro tayo. Pero yung play na yun, sensory play, di ba?
Exactly. So merong mga social skills na tinuturo. Tapos para nag-aaral din sila, TJ, because they, as early as 3 years old, tinuturoan sila about numbers, about letters, tapos storytelling, tapos about lahat. Parang nagsuschool din sila. So it's a good thing na nasa center sila, parang nasa school na din sila at the same time.
Nakakatuwa lalo na yung mga bata na ganyan. Ano? At yung mga magulang na kinukonsider mo, ano yung mga dapat na tinitik yung checklist, Pero alam natin dito, Claudette, na marami mga option, di ba?
Yes,
na mga
definitely.
Daycare. Pwede ba isa-isa yung mabilisan lang? Number one, dyan yung long daycare. Ano ba yung, Claudette, pag sinabing long daycare, ano ba yung maiintindihan ko? Ano ba yun?
Ito yung sinasabi kong 6:30 to 6:30. Ito yung pinaka-common na choice para sa mga magulang at sa mga preschool age children kasi nga nag-o-offer sila ng kumbaga care sa isang parang classroom setting. Madaming bata, so parang nag-aaral din yung anak mo, so may iba 7 a.m. to 6, yung iba naman 6:30 to 6:30. May option ka na enroll yung anak mo ng full time or pwede din part time at syempre per day yung charge. So usually sa amin, personal experience ko, TJ, nasa 150 up a day.
At may subsidy, depende sa
from the
ano,
government.
No,
child care
income.
Subsidy. Depende din yun. Income tested yun.
At meron din yung family daycare. Narinig ko to na parang nasa bahay, ano, na provided ng mga educator sa bahay pala. Parang yun nga, home-like environment daw na compare sa long daycare centers, may mga shorter hours pala at a small group. At yung family daycare daw ay maaari o depende na yung bill per hour o bahagi ng hour. Kasi minsan yung sa long daycare buong araw, di ba?
Buong araw 'yon. Parang 12 hours ka babayaran mo 'yun. So pag family daycare, mas konti sila, so apat lang na bata kasi sa bahay lang. So parang yung may certification yung may-ari na pwede siyang magkaroon ng family daycare at so kukuha siya ng apat or limang bata and then yun lang, parang nasa bahay lang, parang magkakapatid sila. Pero hindi siya abot ng 6:30 kasi parang limited lang yung oras kasi syempre may pamilya din yung may-ari ng bahay.
So may ganun pa lang option na yung mga maikli lang.
At yung mas cheaper siya compared sa long daycare.
Okay. Itong preschool or kindergarten care, ano ba to, Claudette? Parang pagtapos, ano?
Ito naman around mga 3 years old, merong magkikinder na yung mga bata. So, yung preschool dito, they are also known as kindergarten at nagpo-provide na sila ng mga, syempre, educational programs sa isang dedicated preschool setting na mag-cater sa mga batang nasa 3 to 5 years old. At alam natin dito sa Victoria, dito sa ating estado, TJ, merong libreng kindergarten para sa mga bata. Ang alam ko, 15 hours per week. So yung 15 hours na yon, libre yon, hindi mo babayaran kasi bigay yon ng government.
Depende yan sa estado, kaya yung mga kababayan pwede nang i-check. At meron ding outside school hour care na programa naman daw na usually ay nasa school, no? Bawa pag siguro yung bata ay nasa mas ano na yung proper school na, no?
Primary school.
Primary. Siyempre, minsan yung mga magulang nga, hanggang 6 pa, tsaka pipick upin, diba? So, pwede yung may outside school care. At yung occasional care, Claudette, meron ba lang mga ganito din na termino, no?
Oo nga. Ito naman para sa type of service sa community ninyo or sa neighborhood community center, may mga ganun. And sometimes, ino-organize nito ng mga parents. No? Ang numbers naman ng hours ng occasional care ay magagamit ng kahit anong sinong bata each week and pwede din may restriction. So, pwede nyo i-contact yung local council ninyo to find out more. Pero usually, pag mga ganito, medyo mahaba yung listahan.
Waitlist. Ano yung isa sa mga may mahabang waitlist.
Pero mas cheaper din kasi nga sa local
community
council.
Community kasi, no?
Yes.
At meron din tawag niya at-home care. Halimbawa daw itong servisyo sa mga government-funded para sa mga pamilya po na merong, depende po sa criteria.
Mm-mm.
At halimbawa po, yung bata ay may child with disability or naninirahan po sa mga medyo liblib or mga remote areas, lalo na yung mga pinapalaki yung tatlo o marami pang bata na under school age.
Mm-hmm.
At syempre, pang informal care.
Yes,
na,
na
Pinoy na Pinoy.
Pinoy na Pinoy. At ito yung parang kumbaga personalized care nga kasi nga ito yung provided ng ating lolo at lola ng mga bata, no, at sya mga relatives and friends. Mm-hmm. At syempre mga kapitbahay. O kung meron kayong extra budget dyan, ay kukuha kayo ng nanny.
Nako, pag dito parang mahal-mahal din ata talaga yan. Hindi extra budget ang kailangan. So yun po yung mga option ninyo. Ano?
Mm-hmm.
Ay, kayo po ba mga kababayan, ano po ba yung inyong konsiderasyon? Ano yung mga tinitik nyo ng box katulad ni Claudette kanina para po pumili ng childcare sa Australia? Eh, pwede po kayong sumali sa talakayan, magpadala ng mensahe sa Facebook page at Instagram page ng SBS Filipino. Follow at i-like nyo na rin, ha?
Mm-hmm.
Salamat, Claudette, at mamaya at ang iyong kwento tungkol sa early childhood educator.
Yes, mamaya tampok natin si Shane Louie, isang early childhood educator na talagang nag-aral siya dito sa Australia kasi nga nagustuhan niya yung sistema dito at malapit siya sa mga bata. At mamaya ikikwento niya bakit siya pumasok bilang isang early childhood educator at ano yung fulfillment niya sa ganitong profesyon. So abangan ang kwento ni Shane mamaya at magbabalik din ako sa Saturday, TJ, kung saan tampok naman natin. Siyempre Father's Day this weekend. So advance, happy Father's Day sa mga tatay. Tampok natin ang isang father at syempre isang teacher at gitarista na classical guitarist pa talaga. Hindi common, no? Kasi nga parang mabibilang mo lang yung mga classical guitarist. So abangan po yan si Bernardo Soler ngayong Saturday dito sa ating programa sa SBS Filipino. Maraming salamat.
Maraming salamat, Claudette. Abangan niyo po si Claudette, ha, sa darating na Sabado. At naku, Father's Day, lalo na yung mga kababayan natin dyan, ang mga ama at haligi ng tahanan, makinig po sa atin dito sa SBS Filipino. Samantala sa ating pagbabalik, ang detalye naman tungkol nga sa batas po ng pagmamayari ng baril sa Australia. Susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik ang SBS Filipino. Nagkaroon po ng pamamaril sa dalawang pulis sa Regional Victoria na naging mitsa po ng pagbubukas na naman ng usapin tungkol sa pagmamay-ari at pagkuha ng lisensya ng baril sa Australia. At halos tatlong dekada po matapos ang Port Arthur Massacre sa Tasmania, sinasabi ng mga eksperto na may 25% mas maraming rehistradong baril na ngayon kumpara po noon. May mga nag-aalala rin at unti-unting lumuluwag ang ating mga batas tungkol sa baril. Kaya po alamin natin kung ano nga habang mga batas sa kasalukuyan sa pagkakaroon ng baril sa Australia. Narito po ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
Australians are very, very proud of their gun laws, but there is a level of complacency in the community that everything's absolutely fine. There is an erosion of gun laws in Australia and 97% of Australians don't actually shoot.
Ito ang ibinunyag ni Tim Quinn, ang presidente ng Gun Control Australia. Sabi niya, unti-unti na raw niluluwagan ang mga batas tungkol sa pagkakaroon o pagmamay-ari ng baril sa Australia mula pa noong Port Arthur Massacre.
We need to make sure that governments and police and everybody who has some sort of jurisdiction over this are protecting that 97% of Australians and not giving in to the gun lobby.
Ganon din ang pananaw ni Stephen Bendel, convener ng Australian Gun Safety Alliance at senior advisor ng Alana and Madeline Foundation, isang organisasyong itinatag bilang pag-alala kina Alana at Madeline Maikak na trahedyang napatay noong edad 6 at 3 taong gulang sa Port Arthur Massacre sa Tasmania noong 1996, kasama ang kanilang ina at 32 pang iba. Dagdag nito, mayroong gun lobby sa Australia na matagumpay na ikinakasa para sa mas mahihigpit pang batas sa baril sa loob ng maraming dekada.
We now have over 4 million registered firearms in Australia. And We have a very aggressive gun lobby that is well-resourced, well-organized, very influential, and seeking to make more guns available for more people.
Kaya nakipag-ugnayan ang SBS News sa gun lobbying group na SIFA o Shooting Industry Foundation of Australia para sa kwentong ito. Pero hindi agad sila nakapagbigay ng pahayag. Sa totoo lang, medyo komplikado ang usapin ng batas sa baril dito sa Australia dahil nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga estado at teritoryo ang karamihan sa firearms legislation. Kaya matagal ding naging mahirap gawing pare-pareho ang mga batas. Matapos ang Port Arthur Massacre, lahat ng state government sa pamumuno noon ni Prime Minister John Howard ay nagpatupad ng malalaking pagbabago sa firearm legislation. Dito nabuo ang tinatawag na National Firearms Agreement at nagsagawa rin ng malawakang gun buyback program. Ayon kay Dr. Alice Grundy, ang co-author ng ilang ulat tungkol sa gun control mula sa Australian Institute, ay nagsabi na baka hindi alam ng karamihan na mas marami na ngayong baril sa Australia kumpara bago nangyari ang Port Arthur Massacre. Tinatayang isang baril sa bawat pitong tao. Pero aminado rin siya na mahirap makuha ang eksaktong bilang na ito.
Our research found that most firearms are in metropolitan areas, which I think would surprise most people, especially because there's someone who lives in metropolitan Sydney who has over 380 licensed firearms.
Ibinunyag ni Tim Quinn, may alam daw siyang ilang tao sa Sydney na may mahigit 300 baril sa loob mismo ng kanilang bahay.
That's a problem because they become somewhere for a gun to be stolen from and it puts more guns in the community, which means more potential for incidents from these people. These people aren't collectors as such.
Sa estado ng Western Australia lang, may limitasyon kung ilang baril ang pwedeng bilhin ng isang tao, kung saan 10 lang ang pinapayagan. Ayon kay Dr. Grundy, hindi ibig sabihin na wala nang pwedeng bumili ng higit sa 10. Default setting lang daw yun, pero may mga pagkakataon na pwedeng lumampas dito. At hindi naman ibig sabihin nito na laging may problema. Ayon kay Samara McFedran, isang Principal Research Fellow sa Griffith University na nagsulat ng artikulo sa The Conversation. Sabi niya, kahit tumataas ang bilang ng mga may lisensya at legal na baril sa loob ng maraming dekada, bumababa naman ang kaso ng maling paggamit ng baril at mas matagal pa ang pagbaba kumpara sa panahon ng Port Arthur Massacre. Aniya, nagsimulang bumaba ang firearm-related homicides noong early 1980s. Tuloy-tuloy itong bumaba sa parehong rate kahit matapos ang Port Arthur at hanggang ngayon ay nananatiling mababa at stable. Pero ang tanong, sino nga ba ang karaniwang may hawak ng baril at sino ang madalas na may lisensya? Una sa lahat, bawat estado ay may junior permits kung saan pwede ang mga batang 12 taong gulang pataas na gumamit ng baril ng legal basta't may supervision at tinuturuan ng tamang paggamit nito. Ayon sa Tasmanian Police Firearm Service, ginagawa ito para matutunan ng mga bata ang ligtas na paggamit ng baril. Samantala, para naman sa mga nasa edad 18 pataas na gustong magkalisensya, kailangan nilang magbigay ng genuine reason o totoong dahilan. Kasama sa mga rason na ito ang pagiging kasapi sa sporting shooters clubs o competitions, pangangalaga laban sa peste o vermin control, recreational hunting, pagiging magsasaka para sa primary production o kaya interes sa pagkolekta ng mga historical o antique firearms. Pero para sa ilang otoridad, may butas daw ang probisyong ito at pwedeng maabuso. Sa ngayon, ang New South Wales lang ang may patakaran kung saan sinusuri kung ginagamit nga ba ng may-ari ng lisensya ang kanilang baril para sa rason na sinasabi nila. Kamakailan lang, may bagong panukalang batas na ipinasa sa Parliament ng New South Wales kung saan suportado ng Minns government. Kung maaprubahan, Isasama na bilang genuine reason ang pagkakaroon ng conservation hunting license para makapagmay-ari ng baril. Pero ang panukalang hunting bill na ito ay tinututula ni Stephen Bendel.
So-called conservation hunting bill that's been introduced by the Shooters Party into the New South Wales Parliament is a outrage, and it includes a whole range of things such as a right to hunt. They want to have a minister for hunting. They want a new hunting authority that will be a government-paid marketing agency for hunting.
Para kay Dr. Grundy, isa pang ikinababahala niya ay ang mabilis na pag-usad ng teknolohiya para sa paggawa ng mga baril.
3D printed firearms are a major concern. The technology is relatively cheap. To get one of the more sophisticated 3D printers is a few thousand dollars. There are only 2 states in Australia where 3D firearm blueprints are illegal. That's New South Wales and Tasmania. And with a few extra little parts from the internet, it's relatively straightforward to produce a 3D printed gun. And what's equally as concerning is that it's very easy to destroy a 3D printed firearm.
Dagdag pa nito, ginagawa ng mga advocates ang lahat ng kanilang makakaya para harapin ang mga isyung ito.
The police all around Australia are very concerned about 3D and privately made firearms. They've established a national task force which briefed us and a few other public organisations about their concerns. And we are working with all Australian governments to try and disrupt the process.
Ang huling ikinababahala ng mga advocates ay hindi lang ang isyu ng pagdami ng baril, kundi pati na kung saan ito matatagpuan. Ayon kay Dr. Grundy, malaking tulong sana kung mas pare-pareho ang mga batas sa pagitan ng Estado para sa mas maayos ang pamamahala o kontrol ng baril sa bansa at para makagawa ng mga estratehiya laban sa pagnanakaw ng baril at sa pagmamay-ari nito ng walang lisensya. Sabi niya, bahagi sana ng mga reforma sa baril pagkatapos ng Port Arthur ang pagtatayo ng National Register. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ito natutupad.
Well, it's nearly 30 years later and we still don't have one. It was the Attorney General's Department who was responsible for creating it, and their timeline said that it would be launched by 2028. It's now with Home Affairs. We're concerned that that's still a few years away and all sorts of things can happen in those years.
Ang ulat na ito ay binuo ni Helena Krishnamoorthy na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
At nagbabalik ang SBS Filipino, ginugunita po ngayong ika-3 ng Setyembre ang Early Childhood Educators Day gaya na napagkwentuhan namin ni Claudette kanina. Ito po isang pagkakataon upang pasalamatan ng mga guro at tagpag-alaga ng ating mga chikiting. At sa umagang ito, tampok po natin ang kwento ng isang early childhood educator na si Shane Louis. Bakit nga ba niya piniling maging educator at ano yung mga hamon at tagumpay ng profession po na ito? At ano nga bang nais niyang ipaabot sa mga magulang ng mga bata? Narito po, pakinggan natin ang panayam ni Claudette Centeno.
Ngayong araw ay pinagdidiwang natin ang Early Childhood Educators Day, isang espesyal na pagkakataon para kilalanin at pasalamatan ang mga guro at tagapag-alaga ng walang sawang gumagabay sa ating mga anak sa kanilang unang hakbang. Sa likod ng bawat ngiti, kwento at mga natutunan ng mga bata, nandiyan ang mga early childhood educators na tulad ni Shane Louis na nagbibigay ng oras, puso at dedikasyon para sa kanilang kinabukasan. Narito ang ating panayam.
Ginugunita natin ang Early Childhood Educators Day ngayon, isang araw para parangalan ng ating mga guro sa early learning na araw-araw ay nagbibigay ng oras, pag-aaruga at malasakit sa ating mga anak. At ngayong umaga, kasama natin si Shane Louis, isang early childhood educator na ilang taon nang nagsisilbi sa ating komunidad. Hello Shane, how are you?
Hello po, I'm good. How are you po?
I'm good as well. And eto, kwento mo naman sa amin, paano ka nagsimula sa propesyong ito bilang isang early childhood educator? At ano yung nagtulak o nag-inspire sa'yo para piliin ang ganitong landas?
Thank you for your question. But honestly, I don't know what I wanted to do right after high school. That's why I started with Cert 3 in Diploma kasi I just wanted to test the waters. Pero habang nag-aaral and lalo na nung nag-start ako mag-work sa center, like early childhood center dito sa Melbourne po, I fell in love with the field. Mm-hmm. So growing up din kasi in a big family, most of my cousins were younger than me. So I was always around kids and I think that planted the seed of me enjoying working with children as well.
Pwede mo bang ilarawan kung ano yung parang itsura ng isang typical na araw sa iyo sa loob ng isang classroom?
A typical day sa center where I work usually starts with welcoming the children and families. But morning drop-off, ito yung one of the biggest part of relationship building for the educators between the families. So when we go into our routine, like group time, activities, like different plays, like sensory play, outdoor play, creative play din, meal times, tsaka rest. Tapos in between, there's always a lot of spontaneous learning moments where we follow the children's interests. Mm. So documentation and planning are also part of the day din. So every day is different kasi children bring their own energy and curiosity.
Mm. So it's a very full-on day pala for an educator, mm-hmm. no?
Very much.
Yeah, ano naman yung pinakamasayang bahagi ng pagtuturo at yun yung pagtatrabaho mo sa mga kasama yung mga bata?
The best part po, yung pinaka-satisfying na part, especially personally po, is witnessing their growth and milestones. Mm. Kahit small ones lang, like when a child finally says a new word or says their first word or even their first, their first step, it's just so, mm-hmm. yeah, it's very being able to be there during their milestones and witnessing it. And then I get to share it with the other educators as well. And so, yeah, like, or even when they share with a friend, they start to learn, like, social skills in the center environments, and they try something new that they were hesitant about before. So those little wins just feel so rewarding, especially as an educator po. So nakakatuwa rin yung joy and authenticity ng kids, and they remind you to see the world in a fresh way.
Meron ka bang kwento o memory na tumatak sa'yo bilang educator o isang moment na alam mo yung hindi mo talaga makakalimutan?
One memory I'll never forget was when a child, He was a really shy child po, and he would hardly speak. Mm. And sa start of the year especially, and he would just like sit down even when everyone else is playing. He would just sit in the corner and he's just alone. And we would always like invite him to play, encourage him to play, but he was like very hesitant and like just very closed off. But eventually he opened up and initiated a conversation with me during play. Like he started talking. He's like, "Oh, this is not like you." What? And it was such a breakthrough moment. Parang na-realize ko how powerful consistent care and trust building can be, and it reminded me why I chose this path.
And alam din natin na may mga challenges o hamon sa ganitong trabaho, no? Ano yung mga masasabi mong pinakamahirap na mga challenges at paano mo rin ito nalagpasan?
Ooh, so one of the biggest challenges po, especially just throughout my years, is managing different needs all at once. Mm. Every child has their own pace and personality. Especially in the baby's room kasi when they're young, they also have different routines, individual routines. And sometimes it can feel overwhelming, lalo na pag busy yung day. Like there's 12 children in one room. But I've learned to lean on teamwork with colleagues and to remind myself that patience and consistency make a big difference. And yes.
Oo. At sa paggunita natin ng Early Childhood Educators Day, ano yung meaning nito para sa iyo, Shane?
So for me, it's a reminder that our work really does matter. Sometimes people see childcare as just babysitting or just caring for children. Pero this day recognizes that what we do is foundational for children's development and learning. And it also feels nice to be appreciated and to celebrate with fellow educators.
And ano naman yung isang bagay na sana mas maunawaan ng karamihan tungkol sa trabaho ng mga early childhood educators? Because as you mentioned, they think na babysitting lang yung job mo, pero hindi ganun kadali. You are doing mm-hmm. more than that.
Yes po. So I hope more people realize and understand that early childhood education is not just playtime or us educators are not just there to, yes, we look after them, but we also educate them. So yes, children play, but behind that, there is intentional teaching, planning, and reflection that educators do. And we're supporting the children's social, emotional, physical, and cognitive development. And it takes a lot of skill, patience, and passion to be able to do that.
Yes, a lot of work and a lot of patience. And ito naman, last question, Shane, ano yung mensahe mo para sa mga magulang at pamilya ng mga bata?
I just want to say thank you so much for trusting us to the parents, for trusting us with your children. We see ourselves as partners with you guys, families working together to support your child's growth. And your involvement and communication really means a lot to us. And when we see children, or when children see that we're all connected, it makes them feel more secure and confident.
Shane, thank you so much for sharing your story and iyong mga experiences at syempre yung iyong mga sentiments. At syempre, ngayong araw po is Early Childhood Educators Day at sana alalahanin natin na ang unang hakbang ng pagkatuto ng isang bata ay nagsisimula sa mga guro na tulad ni Shane na may malasakit at dedikasyon. Maraming salamat, Shane!
Thank you din po!
At nagbabalik ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Ngayon po sa ating episode ng Pinoys in Australia, kilala natin po ang isang academic na nag-aral po sa Pilipinas at sa Australia, si Dr. Vito Butardo. At tinatawag daw Mr. Rice Guy. Eh bakit nga ba? Yan po ang alamin natin sa ulat panayam ni Maridel Martinez.
Ako si Vito Butardo, tubong Quezon Province pero lumaki ako sa Las Bañas, Laguna. Unang bisita ko sa Australia ay noong 2005. Pumunta ako sa Australia para tingnan ng rice industry ng Australia dahil during that time I was an employee sa International Rice Research Institute. Dahil nagustuhan ko yung facility, bumalik ako noong 2007 para mag-aral sa University of Queensland, and during that time I also I was doing my research in Canberra. And then 2016 bumalik kami sa Australia para mag-immigrate.
Kwento ng pakikipagsapalaran, hamon at tagumpay. Ito ang Pinoys in Australia.
Nung unang punta mo sa Australia, Vito, ano ang napansin mo? Maliban na lang sa palay o rice.
Masyadong kakaiba, di ba? Dahil pumunta ako actually sa Yanco, New South Wales. Medyo liblib na lugar. So parang ako lang yung Asyano nung time na yon. Parang lahat sila nagtitinginan sa akin. Pero nakita ko na agad kung gaano ka-sophisticated yung facility nila in terms of agriculture, in terms of the way that they are planting rice. So na-impress agad ako dahil very scientific ang pagtatanim nila ng palay dito.
Kasi pag inisip mong palay, parang iisipin mo, yung magsasaka, naglalagay ng binhi.
Yes.
Yun yung nasa image ko. Bata pa lang ako, masagana 99. Yun na yung naisip ko. Pero may iba bang paraan?
May ibang paraan. So maraming paraan para magtanim ng palay. Hindi yung parang, di ba, naririnig natin sa Pilipinas na magtanim ay dibiro, maghapong nakayoko. Pero dito kasi ay pwedeng drill zone, pwedeng aerial zone. So ibig sabihin may eroplano na pwedeng magtanim. Pwede rin na machine ang magtatanim para sa mga magsasaka. So kaya na-impress agad ako sa facility nung bumisita ako noong 2005.
Palay. Rice, kanin. Bakit ka nagkaroon ng interest sa palay o rice?
Half of the world's population relies on rice. And since lumaki nga ako sa Los Baños, sa UP Los Baños ako nag-aral, naroon yung International Rice Research Institute. At dahil doon, nainganyo akong mag-aral ng palay. Bachelor's of Biology, major in microbiology ang aral ko. Pero nahiligan ko ng mag-aral ng palay dahil nakita ko ang importansya niya kasi 'di ba nung kapanahon ng 'yon masyadong mataas yung incidence, say for example ng diabetes. So parang nag-iisip ako ng paraan, meron kayang paraan upang bumaba ang glycemic index ng rice. Kung hindi ka familiar sa glycemic index, pag kumakain tayo ng rice, ang nangyayari is nagkakaroon ng blood glucose spike. So, kung hindi mo kayang i-maintain yung blood glucose spike, pwedeng magkaroon ka ng type 2 diabetes.
Yung masarap na bigas,
yes.
Yun ang nakaka-diabetes.
Yes, yes. Kaya ang ginagawa natin ay ilo-lower natin yung digestibility. So, yun yung unang naging problema ko nung nag-PhD ako noong 2007.
At nakahanap ka ba ng solusyon?
May solusyon, actually. So, pag dahil ang palay, it's composed of starch. Tapos yung starch is actually composed of amylose and amylopectin. Pag actually tinaas mo yung level ng amylose, bababa yung digestibility. So what happens is, pag kumain tayo, parang slow release capsule, yung glucose unti-unting madadigest kesa sa mabilis madigest all at the same time.
Ano yung meron yung bigas o palay na na-fascinate ka maliban sa kalahati ng mundo ay may kumukonsumo nito? Meron ba sa pamilya ninyo na mahilig sa kanin? O meron ka bang parang kwento ng narinig nung bata ka? O dahil nakita mo yung panicles sa iri?
Siguro maraming factors. Isa sa mga fascination ko nung yun nga, nung nag-aaral ako sa UP Los Baños, ay nakita ko nga yung International Rice Research Institute. Kumakain ako kung minsan dun sa
kantin. Masarap yung kantin nila.
Masarap yung kantin, saka mura, saka subsidized. So masarap kumain bilang estudyante, may budget ka. So dumadayo kami doon. Pero nung nag-mature na ako, dahil ang naging master's ko sa UP Dilima naman, ay molecular biology and biotechnology, naisip ko na pwede pa, may kapangyarihan pala ang siyensya para mapag-aralan ang rice, para ma-improve natin. So nakita natin yung mga buhay ng rice breeders, nakita ko yung buhay ng mga cereal chemists. So nakita ko na parang kaya kong gawin yon.
At yun ba ang nag-udyok sa'yo na bumalik ng bumalik sa Australia?
Definitely. So after ng PhD ko, may return service ako, so bumalik ako sa IRI para mag-serve bilang postdoctoral research fellow. Pero nakita ko na kailangan ko pa rin bumalik dahil maraming mga advancements dito sa Australian rice industry na leading sa buong mundo. Say for example, meron tayong mataas na water use efficiency ay mababa. So ibig sabihin, ang tamang term is mataas ang water use efficiency, meaning 50% of water lang ang ginagamit natin sa Australia para mag-produce ng rice. Tapos, meron tayong mga other achievements such as, say for example, yung greenhouse gas emission ng Australia, mababa pag nagtatanim tayo ng rice. So maraming achievements ang Australian rice industry, kahit maliit lang ay marami tayong contribution sa mundo.
Bakit pa naman napiling maging isang academic sa Australia?
Ang issue ngayon sa Australia ay kung hindi ka makakakuha ng academic position, magko-contract from one contract to another ka. And in fact, tatlong beses ako nag-postdoc after PhD para magkaroon ako ng kontrata. And usually yung kontrata na yun ay tatlong taon lang. So ibig sabihin, after 3 years, maghahanap ka na naman ng kontrata.
So para kang tawag doon
yung NPA, no permanent address.
Endo, yon. So mahirap. Kasi sa Pilipinas, kunyari mag-apply ka sa UP, sigurado bang makakakuha ka ng position?
Guaranteed na yung position mo, kumbaga meron ka ng tenure, 'di ba? So whereas dito, kailangan mong maghanap ng kontrata or maghanap ka ng permanent position.
Bakit hindi mo piniling magturo na lang sa UP? Kung saan siguradong may tenure ka? Dahil alumni ka ng UP eh.
Naisip ko actually, and in fact ngayon, nagbalik scientist ako last year at naninilbihan ako bilang adjunct professor sa UPLB. Ang naging isa sa mga dahilan kung bakit nagstay ako sa Australia ay dahil sa pamilya ko. Mm-hmm. Nung panahon na yon, nung pumunta kami sa Australia ng 2007, dalawa na yung anak ko. Tapos nung nag-postdoc ako sa Australia, may pangatlo. So nung pagbalik namin sa Pilipinas, medyo nahirapan sila sa maki-adjust. Dahil yes, Filipino sila and they were brought the Filipino traditional way. Pero pag-uwi namin, medyo may nahirapan silang...
Gaano kahirap o gaano kadali para makuha mo yung posisyon yun? Dahil mabibilang mo lang sa kamay mo ang mga nanunungkulang academic sa mga piling universidad dito sa Australia.
Yes, it's very highly competitive. And in fact, sa Swinburne alone, there are only 3 academics. So, may isang Pilipino doon sa computer science, may isa naman sa water engineering, at ako naman sa chemistry and biotechnology. Senior lecturer ako at this time, and hopefully ma-promote later on to associate professor. Pero yeah, na-enjoy ko naman ang aking role, and at the same time, medyo I feel privileged dahil katulad nga ng nasabi mo, Maridel, mahirap magkaroon ng position ng isang Pilipino.
Mahirap makapasok, di ba?
Oo.
Mahirap ba magturo sa mga estudyanteng iba yung accent, iba yung pananalitang ginagamit nila, 'di ba? Mahirap ba? Kasi ako nung una akong tumira dito, nag-aral ako, nag-masters ako, nahirapan ako kasi iba yung mga terms, iba yung accent, tapos iba rin yung pamamaraan.
Mm-mm. So ibang-iba ang pagtuturo dito. Kung iisipin ko man, pakiramdam ko mas mahirap magturo sa Pilipinas dahil nagturo din ako sa sa University of Asia and the Pacific saka sa UST sa Pilipinas bago ako nag-PhD. So alam ko na mahirap magturo sa Pilipinas. Dito ang challenge sa pagtuturo is dahil nga very multicultural, multilingual ang mga estudyante mo, kailangan mo talagang maintindihan yung cultural sensitivity para maka-relate ka sa mga estudyante mo.
O dahil sa Pilipinas, lahat tayo, Pinoy, di ba? Pag sinabi mong, pass your papers.
Alam na yun.
Tapos nabanggit mo, nagbalik scientist ka.
Yes.
Sarili mong oras yon.
Sarili kong oras yon. Kailangan kong mag-leave sa Swinburne at ginamit ko yung aking annual leave para manilbihan at pumunta sa UP Los Baños kasi yung during that time, they're planning to do masters in agricultural biotechnology. So they consulted me.
So tumulong kang gumawa ng curriculum.
Yes, and hanggang ngayon may ugnayan pa rin kami.
So ibig sabihin, kahit naninirahan ka sa ibang bansa o saan mang lupalop ng daigdig, pwede ka pa rin manilbihan sa bansang tinubo ang lupa mo. Hindi
definitely. You can take the Filipino away from the Philippines, but you cannot, you know, take the fact that you're still a Filipino and you still want to serve the country no matter how, you know, small or big the contribution is. At dahil Filipino tayo, pinag-aral tayo ng, you know, ng pamantasan na gobyerno, basically. So, naroon pa rin yung puso natin na manilbihan.
Maraming salamat, Maridel Martinez, sa ulat na yan at sa panayam na yan kay Dr. Vito Botardo. Nakakatuwa na makakita tayo ng mga Pinoy ano, na nasa academic, na line ng academic at nandito pa sa Australia. At maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento niyan. Mabaring balikan ang mga ulat at panayam sa aming website sbs.com.au/Filipino. Gayun din sa SBS Audio app. At available din yan ha, sa SBS audio app at sa Spotify, Apple Podcasts at sa YouTube Podcast.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.